Maximuse tsirkuse ülevaatajale oli Marcellus teate saatnud, et ta seriaalise orjatüdrukut ei ootaks. Tema peremees otsustas temaga teisiti toimida. Nii oli ta siis akte päästnud. Ta oli selle üle rõõmus ja asus uue energiaga oma kohustusi täitma. Süda pidi vaikima. Au ja kuulsus seisid eesmärkidena ta silma ees. Sõjaväe teelemine kuhkete sõjariistade ja rüüdega oli roomlaste jaoks vaatemänguline üritus. Juba hommikul vara liikus tänaval rahvas, et häid vaatekohti leida. Suuremate ja rikkamate jaoks olid lavad ehitatud. Rooma naissugu võistles üksteisega enda üleslöömises, et pakkuda ära minevatele sõjameestele kaasa võimalikult hiilgavat mälestust. Ka Sabina istus oma riietumistoas ja lasi ennast ehtida. Juba mitu päev oli ta pahastujus. Vähimgi viga teda teenivate orjatarite poolt ajas teda vihale. Tema ärrituse põhjuseks oli Marcellus. Sabina oli ennast tema ees korralikult alandanud, kuid mees ei tulnud tema juurde. Viisakalt oli ta oma vabandused saatnud ja viidanud oma ametikohustustele. Äkki on Marcellusel teine armastatu? Sabina kees vihast ja armukadedusest. Sabina oli lasknud ühel oma orjadest kavalal aasialasel iga Marcelluse sammu jälgida. Salakuulaja ei teatanud muud kui seda, et Marcellus oli hommikust õhtuni oma teenistusülesannetega seotud. Kuid sellest ei olnud Sabinale küllalt. Ta pakkus orjale vabadust ja raha, kui see Marcelluse mõnelt keelatud teelt leiaks. Üks orjatar hoidis suurt metallpeeglit tema ees ja teine kammis juukseid ja kuhjas neid valejuuste abil kõrgele üles. Üks orjatar hoidis kalliskividega kaunistatud kostüümi. Kõrval oleval laual olid salvid ja värvid, mille abil Sabina end nooremaks ja ilusamaks muutis. Taignas näomask, mida ta öösel kandis ja mis muutis tema näo naha õrnaks ja pehmeks, lamas nüüd purustatult maas. Ta otsis pahaselt midagi tema ees olevast avatud ehtekastist. Oi, kui ilus kaela ehe! Pääses imestushüüe noore orjatari suust. Sabina heitis laitva pilgu sellele, kes oli julgenud rääkida. Ja üks vanemaist teenijaist Teetsia, kes perenaisele meeldida püüdis, lõi noort orjatari vastu nägu. Mis tohid sina siin imestada? See kaelaehe on ainult Juno, ehk meie käskijanna Sabina vääriline. Viimane oli lõpuks leidnud endale sobiva ehte. Samal hetkel astus sisse ori ja teatas aasialase saabumisest. Välja, tüdrukud! Mina tahan Tharahiga üksi olla. Orjad kuulasid vaikides sõna ja varsti sisenes aasialane Tharah. Põlvili ja pead peaaegu vastu maad surudes jäi see ukse juurde lamama. Ahumaratsa, suur valguse jumal, varjaku sind mu helde käskijanna. Sabina ei pannud tema tervitust tähele ja küsis, mis teateid sa mulle tood? Aasialane tõstis pea vähe kõrgemale ja tema väikesed paljuütlevad silmad vaatasid perenaise poole. Kõnele. Oh, vägev käskijanna, öeldakse, et seintel on kõrvad ja see ei ole mitte orja kõrvadele, mida üksi minu käskijanna peab teadma. Siis tule lähemale. Tharah ronis põlvedel lähemale ja jäi proua jalgade ette maha. Sosistaval toonil jutustas ta öösündmustest ja Sabina kargas ärritatult üles. See ei või olla, sa oled eksinud, Tharah, hüüdis ta kirglikult. Oo, käskijanna, see on tõesti noor orjaneiu akte, kelle ilu kõiki vabaks lastuid nii vaimustas, et nad tahtsid teda vabaks osta. Ta on ka Horatsiuse noore südame võitnud. Ta on kõik, kes tema peale vaatavad, ära nõidunud. Siis on ta vist sind ka ära nõidunud, hüüdis Sabina vihase pilkega. Sinu teeneroo käskijanna ei vaata ühegi naiste rahva peale. Minu elu on ilusa ja võimsa Sabina päralt. Ta peab üht orja tüdrukut minust paremaks, hüüdis ta hammaste vahelt. ja tema silmad põlesid metsikus vihas. Tseriaalis on tüdrukud tsirkuse jaoks määranud ja tema päästis ta ära. Nii on ta oma ülemad petnud, häda talle. Mina temast ei hooli. Mõtted mässasid Sabina peas, ta tegi plaan ja lubas Marcellusele kätte maksta, kuid ta ei tahtnud teda anda tseriaalise kätte, kes ta kiiresti oleks tappa lasknud. Tema ise tahtis noormest piinata ja kui võimalik teda ennast armastama sundida. Aega oli vähe, juba lasid suursugused naised end kandetoolidega vaatelavale kanda. Sõjavägi oli väljamarsiks valmis. Juba mõne tunni pärast on Tseriaalis ja Marcellus Roomast lahkunud. Kui ma Marcellust reetmises süüdistan, ei jää Tseriaalis mind uskuma. Ma olen teda liiga sagedasti petnud. Ja kindlate tunnistuste saamiseks ei ole enam aega. Nende mõtetega pöördus ta jälle aasialase poole. Mine Tarah, otsid Tseriaalis üles ja ütle talle, et Marcellus on valelik petis. Jutusta talle, mis sa nägid. Oh, vägev käskijad, Tseriaalis on keisri juures või foorumis, aukandjate keskel või sõjaväe juures, kes tema käsku ootab. Ma võiksin talle külligi pääseda, aga ma ei saa panna teda mind kuulama. Sabina vaikis ja sai aru, et orjal on õigus. Siis jätkas aasialane. See kurjategija ei pääse mu käskijanna käest. Ta tuleb sõjast tagasi ja kui ta on Tseriaalise armust veel kõrgemale tõusnud, on tema langemine veel valusam. Sa arvad siis, et ma peaksin ta takistamata laskma sõtta minna? Ma toon sulle käskijanna süütõendi. Ma toon sulle selle tüdruku. Jah, too see orjatüdruk minu kätte, aga mitte surnult, vaid elavalt. Sa tead, et Sabina tasub truuteenistuse eest hästi. Ainult elavalt on sul temast kasu, mu keskianna. Kaval aasialane oli oma plaani juba valmis teinud. Sabina kuulas tema sosistamist ja hakkas viimaks valjusti naerma. Nüüd aga mine, Tarah, mul on viimane aeg riidesse panna. Ma tahan rõõmust särada. Ta peab minu ilu nägema ja ma tahan uuesti talle oma armastust näidata. Rahakotti riiete vahele peites läks Tarah jälle roomates ukse poole. Sabina aga hüüdis oma tüdrukuid ja lasi ennast ehtida. Iludusena istus ta mõne aja pärast oma kandetooli. Ta oli nagu teiseks saanud. Nüüd on ta mul kindlasti peos, hõiskas tema süda. Nüüd on ta minu võimuses. Kuna ma ka veel ootama pean, suureneb kirg ja häda talle, kui ta mulle kavatseb vastu panna. Kui taevas koitis, kuuldus liikumist ka sellest majast, mille ukse ees akte istus ja ootas. Ta koputas kolm korda ukse peale. Natukes aja pärast võeti seest poolt riiv ära ja akte nägi ukse avas seismas vanapoolset lahke näo ja valgete juustega naist. Rahu olgu sinuga! Ja selle kristliku tervituse peale avanes uks täiesti. Rahu olgu sinuga, tervitati teda rõõmsalt vastu ja üks vana mees astus välja, et ootajad sisse kutsuda. Akte, sina ja nii vara hommikul, hüüdis ta ehmatades. Vana naine oli tema järel uksest välja astunud. Akte, sina, hüüdis ka tema imestades, võttis ootaja kätest kinni ja tõmbas majja sisse. Tütrekene ega soomiti põgenenud ole. Ei, emakene, ei. Oh, kui kahvatu ja vilets sa välja näed. Muidugi, kui ma näljasurmast just üles tõusnud olen, akte huulte ümber tuksatas valusalt. Oh, vaene laps, istu ometi, ma toon sulle süüa. Ja vanakesed püüdsid teineteise võidu tema eest hoolitseda. Jätke, ma olen juba söönud, keelas neid akte. Kui ta süüa ei tahtnud, istusid mõlemad vanakesed pingi peale tema kõrvale ja võtsid tal kätest kinni. Nüüd jutustas akte neile kõik, mis temaga sündinud oli. Kui ta noorest sentuuriast rääkis, tulid talle pisarad silma. Ära nutta, laps, ära nutta, trööstisid teda vanakesed. Jumala käsi kaitses sind, kas ta pole sind imeliselt päästnud? Mis pärast sa siis nutad ja kurvastad? Mitte enda pärast, emakene, ma nutan Martselluse pärast. Miks siis tema pärast? Tema on pagan ja jääb paganaks. Oh, emakene, temal on hea ja pehme süda. See oleks Kristuse õpetusele heaks pinnaseks. Kuid ta tajub Jumala väge ja hoiab sellest kõrvale. Ema, ma nägin tema võitlust. Issanda hääl puudutas teda sügavalt. Kuid ta ei võtnud seda kuulda, sest tema meel ja mõte kisub teda selle maailma kuulsuse poole. Ta jääb igavesti kadunuks. Ära nuta mu laps, issanda armastus on väga suur. Aga kes teda ära lükkab, läheb hukka. Issandal ei ole hea meel patust pöördumatu surmast, vaid et see patune pöörduks ja elaks. Oh, ema, kui ainult surm teda liiga vara ei tabaks, ta läheb sõtta ja auahnusest pimestatuna ei mõtle ta oma hinge peale. Peagi tabab teda surm ja tal polegi aega otsida oma õnnistegijat, kellest ta oma kangekaelses uhkuses midagi teada ei taha. Miks piinad sa oma vaes südant asjata murega? Meile kristlastele on antud igavene tõotus. Veeretage kõik oma muret tema peale, küll tema peab hoolt teie eest. Ja kas ei ole õnnistegija meid õpetanud palvetama? Kas ta ei ole ütelnud, et kui te isalt midagi palute minu nimel, siis seda antakse teile? Oh, hea inimene, sul on õigus! Ja akte võttis õrnalt vananaise ümpert kinni. Paluda tahan ma tema eest ja mitte enam asjata muretseda. See issand, kes mind nii imelselt päästis, leiab ka teda. Vana mees viis akte ühte toa nurka, kus seisis rist, ja seal pidasid nad koos hommikupalvuse. Nad kõnelesid oma õnnistegijaga, kes oli ütelnud, et ta on iga päev nende juures kuni maailma lõpuni, just nii, nagu ta olekski isiklikult nende keskel. Nad tänasid südamest öise kaitse eest ja ilusa hommiku eest. Siis palusid nad kaitset ja abi päeva tööle ja kiitsid tema armu, et ta akte nii imeliselt oli surmast päästnud ja orjapõlvest vabastanud ja nende juurde saatnud. Akte kahvatud palged lõid punetama, uus julgus tuli tema südamesse ja ta tundis end olevat issanda kaitse all. Tema pilk vaatas tulevikku ja nägi üle katsumuste, valgust ja võitu. Kas ma tohin nüüd teie juurde jääda, te armsad vanakesed, küsis ta siis. Oh, laps, milline küsimus! Vana naine kaelustas teda südamlikult. Me oleme juba noorest põlvest endale last palunud ja nüüd annab issand selle meile meie vanadel päevadel. Jah, ole tervitatud, kui meie tütar, armas laps, ja tema silmis läikisid pisarad. Jumal teeb iga päev imet ja neile, kes teda ootavad, annab ta rõõmu rõõmu peale. Epimachus ja Bartolomea olid vaesed, kuid nad olid nende hulgast, kellel on alati nii palju kui tarvis ja kes Jumalat ka pisku eest tänavad. Epimachus oli metallitööline. Tema palgast jätkus nende väikese majapidamise jaoks ja jäi vaesematagi jaoks üle. Nii jätkus neil ka tütrekese jaoks. Kuid akte tahtis ise tööd teha ja midagi teenida. Oma vanemate kodus oli ta kudumist ja tikkimist õppinud ja palus vanemaid, et need talle tööd muretseksid. Roomas oli tollajal suur Publius Scipius Polybiuse kaubamaja, kus valmistati uhkeid metallist lauanõusid, mida müüdi kogu tollaaegses maailmas. Selles tehases leidsid tööd tuhanded töölised. Suur osa neist olid orjad. Vabu töölisi, kelle hulgas oli ka Epimachus, jäi üha vähemaks, sest orjade tööjõud oli odavam ja neid võis ka rohkem kurnata kui vabu kodanikke. Oma noorte töökaaslaste poolt pilgatuna ja naerduna, kuid mitte põlatuna, käis Epimachus ustavalt oma teed ja täitis oma kohust. Ülevaatajad olid tähele pannud tema usinust ja kunstiandeid ning sellest ka oma leivaandjale Scipius Polybiusele rääkinud. Sellelt mehelt palus Epimachus nüüd oma tütrele tööd. Heas tujus kaubahärra juhatas Epi Mahhus oma naise juurde ja tal oli õnne. Ta viidi suure orjade ja teenijate hulga seest läbi proua ette, kellele ta võis oma palve esitada. Miks ei tule sinu tütar ise, et võiksin veenduda, mida ta oskab? Vana mees kohmetus ja vaikis. Noh, hea küll, ma tahan tema osavuse proovile panna, ütles kaubahärra abikaasa ja andis orjatarile käsu tuua ülikonna täis riiet, millele Epi Mahhuse tütar pidi kuldlõngadega tikkima. Akte oli väga rõõmus, et sai ka oma osa anda ja tegi hommikust õhtuni tööd, nii et Bartolomea teda pidi keelama, et endale liiga ei teeks. Mõlemad vanemad hoolitsesid liigutava armastusega oma tütre eest ja tütar tasus neile samaga. Ta luges oma kasuvanemate soove nende silmadest ja täitis need enne, kui nad neid soove avaldada jõudsid. Tikkimistöö kõrval aitas ta vana naist ka majapidamistöödes. Tema päevad möödusid õnnelikult ja rahus. Tal polnud aimugi hädaohust, mis teda ühe kurja armukadeda naise poolt ähvardas. Hoides meeles Marcellusele antud lubadust, ei lahkunud ta iialgi majast, isegi mitte öistele jumalateenistustele. Ta ei tahtnud pahandusi Marcellusele, kellele ta oli väga tänulik ja keda ta armastas. Viige armsatele õdedele ja vendadele issandas minu südamlikud tervitused, ütles ta vanakestele, kui need teda jumalateenistustele kaasa kutsusid. Palvetagu nad minu eest ka ja pange jutlustaja sõnu hoolega tähele ja jutustage pärast mulle. Ta oleks küll tahtnud teiste usklikega kohtuda, kuid jäi siiski koju lukustatud uste taha. Epi Mahhus ja Bartolomea aga jutustasid oma armastatud tütrest ja kiitsid Jumalat, et tema neile oli veel vanadel päevadel lapse kinkinud. Tema on orb, kreeklanna Filippa, kes areenil usu eest suri, oli tema ema, jutustas vana naine. Siis on tema isa Severinus, Bütsantsi kaupmees, küsis üks kristlane. Oli küll, ta on tema isa. Severinus elab. Ta elab, küsis Bartolomea rõõmsa imestusega. Kuid siis tundis ta ka valu oma südames. Ta kartis, et ta oma armastatud tütre võib kaotada. Teade, et akte on Severinuse tütar, tegi paljud rõõmsaks ja piiskop hüüdis. Oh, minu kallis sõber, kes sa oma tütre pärast oled kurvastanud. Missuguse rõõmu on issand sulle valmistanud? Asjata otsisid sama last kogu maailmast taga, aga issand on ta sulle alles hoidnud, teda armurikkalt kaitsnud ja toob taga nüüd sinu juurde tagasi. Nüüd kuulsid vanakesed, et Severinus, kellelt naine ja laps olid röövitud, pääses ise eluga ja tal õnnestus päästa ka suur osa oma varandusest. Lapse saatus aga ei olnud talle rahu andnud. Vende Eusebius, kas sa ei ütelnud, et tahad Makedooniasse reisida, küsis piiskop ühelt kristlaselt. Mees noogutas. Siis võid sa ka Severinusele teate viia. Ja kui sa teda ei peaks leidma, jäta vendadele Kreekamaal tema jaoks teade. Kui Epi Mahhus ja Bartolomea aktele sõnumi tõid, et tema isa elab ja teda taga otsib, hõiskas tüdruk rõõmu pärast ja täna sissandat. Vanakesed rõõmustasid küll tütre õnne pärast, kuid olid kurvad ka, sest pidid nad ju akte nüüd ühel päeval kaotama. Kas sa arvad nüüd emake, et ma sinu juurest lahkun ja sind maha jätan? Ei iialgi. Seal, kus olen mina, seal peate ka teie olema. Teie olete mulle armsateks vanemateks saanud ja mina olen tänulik laps. Kui isa tuleb mulle järele, võtab ta aga teid ühes. Oma tütart ei kaota. Minu isa saab teile vennaks ja sõbraks. Kurbusega nägin ma sageli, kuidas Epi Mahhus väsinuna töölt tuli, kuidas raske töö talle üle jõu käib. Mina suutsin oma teenistusega vaid vähe aidata. Nüüd muutub kõik. Tänu issandale. Teie peate oma vanadel päevadel puhkust ja rahu tundma. Bartolomea rõõmustas, kuid siis jooksis kahtluse vari üle tema näo. Sinu isa on rikas, Te olete suursugused inimesed. Ja mis see loeb? Emake vaatas kurvalt enda ette. Akte aga ütles. Ema, kas sa mäletad veel seda väikest orjatüdrukut, kes sinu maja kohal ära nõrkes? Tänavad olid uudishimulike täis, kuid neist vaestest, keda sõdurid toorelt edasi ajasid, ei hoolinud keegi. Neid pilgati ja naerdi. Me olime kaugelt tulnud, minu jalad olid verised ja ma ei jaksanud enam edasi minna. Juba viises piits minu kohal, kuid vana naiste rahva küürus selg, mis oli minu üle kummardunud, võttis hoobi vastu. Kas sul inimese südant sees ei ole? Hüüdsid sa lööjale. Kas sa ei näe, et laps enam edasi minna ei jaksa? Sa tõid vett ja jootsid mind kõrvetava palavuse käes. Appi ja uulid seal kolmanda teetulba taga, pea seda maja meeles, vaene laps. Sosistasid mulle ja lisasid kristlaste õnnistussõnad. Siis teadsin, et issand sind mulle saatis ja et ma sinu juurest abi ja troosti leian. Orjad läksid edasi. Tänulikult vaatasin ma tagasi ja jätsin maja meelde. Sest saadik on issand mind imeliselt juhatanud. Tema lubas mul sinu juures uue kodu leida. Akte hakkas nutma ja kaelustas südamlikult vana naist. Ema, seda ei suuda me iialgi unustada. Sina oled mind hädas aidanud ja mina ei jäta sind headel päevadel maha. Akte asus jälle oma töö kallale. Esimene töö oli hästi õnnestunud ja sellest ajast alates ei olnud tal tellimustest puudu. Samal ajal, kui tema sõrmed tõmbasid kuld ja hõbeniite läbi õhukese riide, mängles tema huultel õnnelik naeratus. Nüüd võis ta jälle rõõmsalt oma tuleviku peale mõelda. Ta oli raskusi tundnud, aga lootus ei olnud teda häbisse jätnud. Issand oli kõik hästi teinud. Akte tuleviku unistustes omas suurt osa Marcellus. Tema pilt oli jäänud kustumatult noorte südamesse. Kui ma oma isa kõrval suursuguse Kreeka neiuna tema ette astun, küll ta siis imestab. Kuid tema on mind orjana ja alandatuna näinud ja räägitakse, et roomlased ka neid põlgavad, kes on orjad olnud ja ahelatest vabanenud. Võib-olla pilkab temagi mind. Tema kaudu ma ju alles vabaks sain. Nii tekkis tema hinges vahest kahtlus. Sellele lisandus veel mure sõjas viibiva Marcelluse pärast. Kuid usk andis talle ikka rõõmsa lootuse. Kuna ta aga Marcellust isiklikult aidata ei saanud, palvetas ta tema eest üha rohkem. Vaimus oli ta tema juures, tema pärast hoidus ta ka välja minemast. Enda pärast ei kartnud ta üldse. Kuna ta Marcellusele antud lubadust nii ustavalt pidas, ei saanud ka Sabina kaua aega oma plaani ellu viia. Aasjad ta luuras tema nuhk ööl ja päeval appi ja uulitsa kolmanda teetulba ligidal. Ta luuras ümber majade ja küsis, ega kusagil mõni võõras tütarlaps ei ela. Sabina hakkas juba vihaseks saama ja arvas, et tüdruk on nende käest ära lipsanud. Aasialane aga väitis lipitsevas alandlikkusest tema poole roomates. Oh, armas käskijanna, kannata oma truude Henriga. Tüdruk ei ole ära läinud, ma ei ole tema peidukohta lihtsalt veel avastanud. Kuid nii tõesti, kui Ahuma Raja valguse jumal pimedusega alalises võitluses on, nii tõesti toon ma tüdruku sinu kätte. Sa ainult petad mind, ütles Sabina ja andis maas lamajale jalahoobi. Minu kannatus hakkab juba katkema. Mine nüüd jälle varitsema ja ära unusta, et Sabina oskab hästi tasuda, kuid tema kättemaks on ka hirmus. Koera alandusega ronis aasialane üle läve ja ruttas vihaselt oma varitsus kohale. Ta ei tahtnud kaotada lubatud tasu. Noh, kas sa midagi ei märganud? Küsis ta oma kaaslaselt, kes tema äraolekul oli valvet pidanud. Tüdrukuid nägin ma palju vanu ja noori, kuid mitte ühtegi niisugust, nagu sina mulle kirjeldasid. Väike mees vandus vihaselt. Tüdruk ei tule oma peidurkast välja. Ma pean teda majadest otsima. Kuidas sa seda teed? Aasialase mustad silmad välkusid. Ma tahan kaupmehena igasse majja pääseda.